Her fortsætter nu Landbrugsmagasinet sin miniserie om landbrugets gæld. Vi er nået til afsnit 3 og skal i denne uge høre den herskende forretningsmodel forklaret af landbrugsøkonomer. Lytteren må altså besinde sig på at skulle høre om ord som totalfaktorproduktivitet, sektorbytteforhold og negativ indkomstskat. Vi giver ordet til Rasmus Blædel Larsen.
I denne miniseries gennemgang af fænomenet landbrugsgælden har vi i de to første afsnit hørt om gældens størrelse, samt at gælden angiveligt eksploderede i første halvdel af 50'erne. Forklaringen på dette skyldes, ifølge den analyse, vi her forfølger, at dansk landbrug primært producerer til eksport, og at dette vanskeliggøres af, at de danske produktionsomkostninger stiger i takt med, at velfærdssamfundet udbygges. Danske landmænd og deres andelsselskaber valgte i kampen om globale markedsandele en særlig forretningsmodel baseret på produktivitetsforøgelse gennem en høj grad af investering i viden og teknologi samt en betydelig import af energi til maskiner og dyr. Det, som i nogle akademiske tekster hedder high input, high output landbrug. Det førte til den næsten alt dominerende kvantitetsbaserede forretningsmodel i dansk landbrug, og det jeg og mange landbrugsøkonomer kalder kampen om marginalomkostningen på stykprisen, og det er den, vi skal beskæftige os med i dagens program. Den blev også kaldt landbrugets trædemølle og formuleres således af IFRO, som jeg håber, I nu er på fornavn med, det er altså Fødevare- og Ressourceøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, her fra deres årsrapport fra 2018 om landbrugets økonomi. I den danske landbrugssektor ventes totalfaktorproduktiviteten at stige en smule med omkring 5% fra 2016 til 2017, ligesom både sektorbytteforhold og den økonomiske produktivitet øges væsentligt i 2017. Både bytteforholdet og den økonomiske produktivitet forventes at falde igen i 2018, mens totalproduktiviteten stiger svagt. Dermed ligner udviklingen det velkendte billede, hvor landbruget vedvarende skal øge den tekniske produktivitet for at imødekomme faldet i bytteforhold, således at indtjeningen kan opretholdes, også kendt som landbrugets trædemølle. Citat slut. Ja, det skriver IFRO altså i 2018. Trædemøllens logik forklares her lidt mere teknisk af økonomen Jan Holm Ingemann fra Aalborg Universitet i sin bog Landbrugsøkonomisk teori fra 2008. Fundamentale problemer skaber et indkomstproblem for bedrifterne. Den tekniske udvikling medfører, som følge af den perfekte konkurrence, der tvinger bedrifterne til implementering, at udbudskurven til stadighed forskydes mod højre, mens efterspørgselskurven ligger fast. De første innovatorer finder det profitabelt at implementere den nye teknik, i det de kan forøge output til den eksisterende markedspris og herved opnå større profit. Efterhånden som flere bedrifter implementerer teknikken, vil udbudskurven forskydes mod højre, hvorefter markedsprisen nødvendigvis må falde. Dette prisfald vil skabe indkomstproblemer for de bedrifter, der ikke har implementeret teknikken, og disse problemer vil efterhånden også presse de resterende bedrifter til at implementere den nye teknik, hvorefter udbudskurven forskydes yderligere mod højre. Indkomstpresset skulle medføre, at arbejdskraft forlader landbruget i stor stil, men afvandringen har aldrig været tilstrækkelig til at sikre ligevægt mellem indkomster i landbruget og i industrien. Hermed har Metcalf implicit beskrevet, hvad Cockerill benævner trædemølleeffekten, og det er den, der udegrundet har ledt til statslige interventioner for at sikre landbruget et vist indkomstniveau. Landbrugets trædemølle er altså den logik, der ligger bag, at dansk landbrug hvert år er tvunget til at forhøje produktiviteten for at være konkurrencedygtige på stykprisen. At øge produktiviteten har danske landmænd været rigtig dygtige til, og det er alt andet lige forudsætningen for, at vi overhovedet har det landbrug, vi har. Om et andet ville have været muligt, er en kontrafaktisk historisk skrivning, jeg ikke vil begive mig ud i. Citat slut. Men som økonomerne, der her citeres, gør os opmærksom på, så indeholder den øgede produktivitet en række indre modsætningsforhold. Et af dem er, at der udfolder sig et helt naturligt udskillelsesløb, hvor gårdene nærmest er tvunget til at opsluge hinanden for at blive større. Størrelsen er ikke et mål i sig selv, men en nødvendighed for at kunne implementere teknologi og løsninger, der hele tiden muliggør en forøgelse af produktiviteten. I sin bog Landbrugets placering i samfundet fra 1991 skriver seniorforsker ved IFRO, dengang var han dog ansat på Axelborg, Henning Otte Hansen, nogenlunde det samme som Ingemann, han afslutter med følgende sætning. Det er klart, at dette forhold gør det vanskeligt at opretholde en rentabel landbrugsproduktion, hvilket giver sig udslag i et krav om til stadighed at effektivisere produktionen. Og det er denne lovmæssighed, om man vil, som hans daværende arbejdsgiver indædt har forfulgt, dog uden rigtigt at vedkende sig konsekvenserne. Problemet med den øgede effektivisering er nemlig ikke kun, at landbruget udsætter sig selv for en dramatisk kannibalisme. Bare inden for det seneste årti har gårdene opslugt hinanden i en grad, så mange taler om, at vi er gået ind i en tid med en slags nyføderalisme. Hvad der er mindst lige så bekymrende, er, at man får stadig vanskeligere ved at tilpasse sig markederne. Man satser benhårdt på produktivitetsforøgelse i en enkelt produktionslinje, og investeringernes størrelse gør, at man ikke længere kan lægge om til en anden form for produktion, hvis marked og forbrugere efterspørger det. Det er det, som landbrugsøkonomerne kalder sporafhængighed, altså at man ikke kan skifte spor. Men hvad jeg personligt finder allermest forrygt, og som der burde vække mere forargelse, især i disse tider med fokus på klimaaftryk, der følger en voldsom overproduktion af fødevarer med den stigende produktivitet. Vi producerer mere, end vi, og dem, der har råd til det, kan spise eller drikke. For som de fleste nok kan gennemskue, så kan man godt besnakke svage sjæle til at købe 3 biler og 4 fladskærme, mens det er langt vanskeligere at få folk til at købe mere mad, end de kan spise. Eller der er i hvert fald en lavere grænse. Det er det, Ingemann mener med, at udbudskurven stiger og efterspørgselskurven ligger fast. Man anslår, at cirka halvdelen af alt det mad, der produceres på verdensplan, ikke bliver spist. Og fødevarepriserne er tilsvarende faldet konstant siden 1966. Og uanset om man vækster med 17% om året, som Allers vækststrategi har været i en årrække, så har økonomien på bedriftsniveau været så ringe, at ja, selv efter de mange statsinterventioner, et andet ord for økonomisk støtte, som Ingemann også blev citeret for, var en af konsekvenserne af trædemøllen, har man måttet låne i banken for at fortsætte med at effektivisere produktionen. Pudsigt nok har Otte, som vi lige har citeret, også den sidste del af analysen med. Han skriver, det er meget sandsynligt, at der også i de kommende år vil blive stillet store krav til markedstilpasning og nyorientering i dansk landbrug. Ja, det skrev Henning Otte for 28 år siden, men det er netop denne fordring, der ikke har kunnet opfyldes som følge af sammenhængen mellem investeringer i effektivitet og produktivitetsforøgelse og den relativt stabile efterspørgsel og de deraf faldende stykpriser. Og selvom Otte dengang skrev analysen, mens han var ansat i Landbrugsrådet, så har landbruget ikke desto mindre fremturet med kun den halve sandhed. Det er nemlig ikke helt uvæsentligt at bemærke, at i landbrugets egne kalkyler har man haft den modsatte konsekvensberegning. Hovedbudskabet fra landbrugets side handler om de mange milliarder, landbruget kunne tjene, hvis de fik lov til at producere endnu mere. Samt, for at tækkes den danske velfærdstankegang, de mange frit opfundne påstande om beskæftigelsespotentialet. Men man har vidst længe, at det ikke hang sådan sammen. Måske kom et afgørende, nærmest epistemologisk brud med en reel tro på, at landbruget kunne danne basis for rentable produktionsformer på almindelige markedsvilkår, da man i 1982 vedtog at give landmændene negativ indkomstskat. Det vil sige, at staten udbetaler skatteværdien af renteudgifterne for at forbedre den enkelte bedrifts likviditet. Det gjorde man i lyset af den store landbrugskrise i begyndelsen af 1980'erne, men i realiteten skabte man blot et nyt problem, i det skattebetalingen blev udskudt, og at denne udskydelse så i sig selv blev en del af forretningsplanen. Fra 1982 til 1986 steg eksempelvis ejendomspriserne dramatisk som følge af dette indgreb, og i dag udgør den udskudte skatteregning, som jeg nævnte i afsnit 1, i omegnen af 100 milliarder kroner. Nu tænker en eller anden lytter vel nok, at hvis det står så galt til med økonomien i landbruget, og hvis der har været et problem så længe, som jeg her argumenterer for, hvorfor er der ikke nogen, der har råbt vagt i gevær? Hvorfor kommer der ikke en økonom med koldt vand i blodet og siger, her er noget helt galt? Og det korte svar er, at A, det er der også jævnligt økonomer, der gør. Hør bare de økonomiske vismænd i deres 2010-rapport. Jeg citerer. Siden 1966 er de reale priser på landbrugsprodukter imidlertid faldet med knap 90% relativt til det generelle prisniveau. Det skal ses i lyset af en generel vækst i fødevareproduktionen, som skyldes, at stadig flere lande hæler ind på grænsen for teknologiske effektivitetsfremmende løsninger. Derfor er der udsigt til, at indtjeningen i erhvervet ikke kan følge med den generelle indkomstudvikling, selv hvis dansk landbrugs produktivitet følger udviklingen i det højeste tekniske produktionsniveau. I denne situation er det både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk rationelt at flytte ressourcer fra landbrugssektoren til andre dele af økonomien med højere indtjening. Citat slut. På godt dansk, lad os nedlægge landbruget, skriver altså de økonomiske vismænd. Deres rapport udkom i øvrigt kun et par måneder før, at regeringen med Eva Kjær Hansen som minister besluttede at ophæve alle krav om uddannelse, bopælspligt, personligt ejerskab og statsborgerskab til fremtidige landmænd. Erkendelsen er der altså, men, og det er B, det har der ikke været politisk, finansiel eller erhvervsmæssig lydhørhed for. Man har simpelthen ikke ønsket at åbne for debatten om, hvorvidt forretningsmodellen var privat eller samfundsøkonomisk bæredygtig. Videre ud over stepperne synes rationalet hos de vigtigste aktører i og omkring landbruget at være, og det uanset hvem der kommer med. Og vil kritikerne byde ind med, hvad man efterlader. Spørgsmålet er altså snarere, hvorfor har forskerne, politikerne og bankerne, og allermest relevant, hvorfor har erhvervets egne udøvere fulgt en udviklingstankegang, der er åbenlyst selvdestruktiv? Ja, det gad jeg også godt vide. Men lad os forsøge at redde nogle af trådene ud. Her, som i alle spørgsmålene omkring dansk landbrug, kan man forfølge forskellige årsagssammenhænge og mulige forklaringer, som hver især giver forskellige svar, men vi begynder med at se på forskerne og rådgivernes rolle i næste afsnit. Her til allersidst. Jeg sluttede afsnit 2 med kort at nævne to alternative eller supplerende årsager til udviklingen. Lad os i sandhedens tjeneste fortsætte denne nuancering af analysen. I historiebøger kan man f.eks. læse, at da man i midten af 1800-tallet begyndte at importere kraftfoder til husdyrene, primært soja fra Fjernøsten, ja, så havde fodertilskuddet jo den ønskede effekt, at dyrene voksede hurtigere og gav mere mælk, men også den utilsigtede effekt, at dyrene svedte langt mere end tidligere. Det fik de gamle træstalle til at rådne og tvang bønderne til at bygge nye stalle i sten, en investering, der krævede kredit og begyndte hele skæbnesfællesskabet med finanssektoren. En anden forklaring er, at teknologiudviklingen i landbruget skal ses i lyset af, hvor fysisk krævende landbrugserhvervet i virkeligheden er. Man må forsøge at forstå, hvor nedslidende mange arbejdsopgaver engang var, bare det at sidde i en traktor en hel dag kan ødelægge en ryg, for at forstå, hvor stor tiltrækningskraft større og hurtigere og mere komfortable maskiner kan have på den enkelte landmand. Tænk engang over det, inden I dømmer. Og vi høres ved i afsnit 4.
Det er Rasmus Blædel Larsen, der passer Landbrugsmagasinet for Den Anden Radio.